Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Jan Njemec. Istorija svetla. Roman o fotografu Františeku Drtikolu.
Nekoliko dana u gradu se osjećao miris ugašene sveće, a onda je smrad dima zamenio miris hlorisanog kreča i karbonske kiseline. Zadah smrti zamenio je zadah straha od epidemije. Nada da je u lavirintu rudnika ostao još neko živ polako je nestajala, a spasilački napori su se pretvarali u mučno čišćenje. 2. juna u 1 sat posle podneva iz rudnika Františeka Jozefa se posljednji put začula zvonjava, 28 puta. Valjda 28, jer su neki odjeci bili toliko slabi da su nestajali u utrobi zemlje. Ljudi su klekli i molili se, ali kada su 4 odabrana muškarca sišla 900 metara u dubinu, na platformi za utovar više nikoga nije bilo, a u urušenom hodniku su pronašli samo stari leš utovarivača Edvarda Kvjetine. Pogrebna zvona su neprestano zvonila, a na većini kuća vijorile su se crne zastave. Do uveče je broj poginulih porastao na 111. Stolari u široj okolini samo su pravili mrtvačke sanduke. Sprema se grupna sahrana, prva u nizu. Na Pšibramskom groblju sve se tiska. Predstavnici opštine, društva, rudari i službenici u svečanim uniformama, stotine običnih ljudi došli su da odaju posljednju počast rudarima koji se vraćaju u utrobu zemlje samo malo pošto su ih iz nje izvukli. Penzioneri i članovi streljačkog voda trude se da održe red, ali pogled na dugačku kolonu sanduka uznemirava gomilu. Stojiš između Eme i Manje. Jedino što vidiš su skuti onih ispred tebe. Namoliš oca da te stavi na ramena, kao kada si bio mali dečak, a sa osmatračnice na njegovom vratu imaš odličan pogled. Pred tobom se rasprostire talasavo polje ljudi, jedni drugima na glavi, mnoštvo marama, šešire i kapa koje će uskoro biti poskidane. Svi pomno gledaju napred, gdje se spuštaju sanduci u velike jame oivičene vencima. Padne ti na pamet da ne znaš šta je bilo sa sinom rudara i počneš očima da pročešljavaš dugačke redove u kojima su stajali najbliži rođaci. I zaista je tamo, kao da ga je ta kobna pomisao prizvala. Stoji pored svoje sestre, a rame mu dodiruje majčina ruka. Nekoliko metara dalje stoji Hinek Klukan. Čudo živo što ocu nisi slomio vrat. Od kada je nastava prekinuta nisi ga sreo. A sada Hineka vidiš zajedno s majkom u redu ožalošćenih. To ne može da znači ništa drugo nego da je i Hinekov tata poginuo. Setiš se nedovršenog Štumferka. Ostaće na polici kao mali nadgrobni spomenik. Pomaziš oca po glavi kako i on ne bi umro. S olakšanjem primećuješ da na temenu ima još kose i zagrliš ga oko glave, dlanove sklopiš na njegovom čelu i pritisneš ga na grudi. Opšte naricanje se pojača onda kada su spustili prvi sanduk u zemlju, a malo posle slede ostali sanduci, svaki s posebnim krstom i imenom. Orkestar rudara svira pogrebni marš, trube leleču, a zvuk doboša zaplašuje grobljanske ptice koje nisu navikle na takvo mnoštvo ljudi. Ministar zemljoradnje, grof Falkenhayn, koji je kao i carski poslanik Masaryk doputovao iz Beča, da se na vlastite oči uveri u razmere nesreće, poškropi sanduke svetom vodicom i baci nekoliko grudvi zemlje. Posle se pored jame napravi toliko dugačak red da je ona već bila do pola puna kada je posljednji čovjek simbolično bacio šaku zemlje na sanduke. Ne znaš kako da se ponašaš prema Hineku. Neprestano misliš na njegovog tatu i ne možeš da izbišeš iz glave da je onih nekoliko neuspjelih figurica rudara bacio u vatru. O O tome si razmišljao pre nego što si zaspao i sve ti je sada potpuno jasno. Postupili ste lakomisleno. Pomišljaš da li bi tako učinio Bog pri stvaranju sveta. Šestog dana bi od gline stvorio čovjeka, ali pošto mu ne bi uspjela poneka sitnica, ponovo bi ga uništio. Što da ne, gline ima dovoljno. Jasno ti je da ste upravo to uradili. Hinekov otac je bacio figurice u vatru kao zli stvoritelj i zato je morao da umre. Stigla ga ista okrutna smrt kao i njegovo delo. Smrt u plamenu koja je određena za najveće grešnike. Ti možeš biti zadovoljan što si barem jednu figuru spasao, Adama, i dalje nosiš sa sobom i dobro ga čuvaš. Ali zar nisi mogao da sačuvaš sve? Čekam tvoj odgovor, Drtikole. Mogao sam, gospodine. Molim? Učitelj se iznad tebe naginje više brižno nego ljutito. Vaspitni prut ostaje na svom mestu. Ponovo te pitam, Drtikole, koliko je 9 puta 9 minus 3 puta 3? Znojiš se i računaš, ali odgovor je pogrešan. Dođi da nam to napišeš na tabli, naređujem. 9 puta 9 iznosi 81, minus 3 puta 3 je 9, 81 minus 9 iznosi 72. Odlično, promrmlja učitelj, sedi na mesto. Očigledno nisi ni primijetio da isti zadatak pre tebe rešio Weber. A sada pitam tebe, Horki, koliko je 9 puta 9 minus 3 puta 3? Jozef Horki smeteno pogleda učitelja, 72. Ali nisi baš potpuno siguran, zar ne? Bolje dođi da to izračunaš. Pre toga obriši tablu na kojoj je to napisano. Horki brižno računa, piše i dobije isti rezultat. A sada ti, Milleru. Razred se uznemiri. Mislite da sam poludeo, kaže učitelj, pošto je na tablu izveo oko 10 rođaka. Još nisam poludeo. Hoću na primjeru da vam dokažem da su neke stvari unapred određene. Pod pretpostavkom da primenite ispravan postupak, svako mora doći do istog rezultata, a vrlo malo zavisi od toga koga od vas prozove. U tome je, dečaci, lepota matematike. I samo zadovoljstva radi, izvede na tablu još kovarža. Onda nastavlja. Ne odnosi se to samo na račun. Matematika je dakako izlog Božijeg poretka u prirodi, ali nemojte se ustručavati da prodrete i u dubinu svoje duše. I možda u njoj gospodari žalost, kako je to u mnogima od nas ovih dana. Utehu možemo potražiti u tome da si i u ljudskoj duši neke stvari uvek iste. Nemojte sumnjati u to da će pošten i pobožan čovjek stići do Boga isto onoliko sigurno kao što je 3 puta 3, 9. I to je unapred dato, zavisi samo od postupka i poznavanja zakona. Zbog toga se vladajte po Božjim zapovestima i slušajte svoje roditelje. Prvog školskog dana posle katastrofe mnogi učitelji su predusretljivi. Među đacima je mnogo sinova iz rudarskih porodica i niko tačno ne zna ko je ostao bez koga. I vi u razredu se međusobno obazrivi, uzdržavate se od uzajamnih pitanja. Ali posle časa matematike osjećaš da ne možeš više da izbjegavaš Hineka. Zajedno izađete iz osnovne škole za dečake na severnoj strani glavnog trga, ali ne krenete kao obično preko njega, već se uputite ka Arnoštovim vrtovima gde se nalazi rudarska akademija. Lep je, skoro letnji dan, sunce prži kožu, Hinek ćuti i ti ne znaš šta da mu kažeš. Hodate polako dalje do gradskog šetališta, 2 metra od vas po stablu kestenog drveta, uzveru se dve riđe veverice i nestanu u svetlo-zelenoj krošnji. Vazduh je prozračan, sa Svete Gore može se vidjeti nekoliko desetina kilometara u daljinu. Hinek priđe drvetu i leđima se naslani o stablo. Stojiš ispred njega i zbunjeno se smeškaš. Voliš Hineka, zapravo on je tvoj jedini pravi prijatelj. Ne ruga se tvojoj zanesenosti i ne smeta mu tvoja abstraktnost. Čekate da se nešto dogodi, ali ne dešava se ništa, pa uskoro nastavljate dalje. Hinek skuplja kamenčić i nehajno gađa stabla okolnog drveća. Šta bi danas želeo da radiš, pitaš. Šta ćemo sada da radimo? Ko? Slegne ramenima, pruži se na travu. Ostaćemo ovde, kaže. Spusti školsku torbu, punu knjiga i svezaka, zatim je gurne pod glavu. Učiniš isto i tako ležite jedan pored drugog na leđima i posmatrate taj plavi ponor iznad sebe. Imate li neke rođake, pitaš. Čak u Benešovu. Mama je rekla da ćemo morati da izdamo jedan ili dva kreveta. Živeće s vama neko nepoznat. To je sasvim normalno, kaže Hinek. Najverovatnije će krevet da iznajmi rudarski šegrt koji sebi ne može da plati celu sobu. Ili ćemo se spojiti s drugom rudarskom porodicom koja je takođe, jel? A kum, padne ti na pamet, ko je tvoj kum? Ponovo slegne ramenima. Valjda neki parajlija, ali se negde ocelio. Mama će mu pisati. Visoko iznad vas lete lastavice, liče na male pokretne tačke na nebu, kote koje se pregrupišu na mapi. Kada se posle nekoliko minuta obratiš Hineku, vidiš da je zadremao. Usne su mu blago otvorene, a dugačke crne trepavice mu neprimetno podrhtavaju. Na levom obrazu ima veliki mladež, za neku godinu će mu smetati prilikom brijanja, ali sada mu je lice još uvijek dečački bledo i meko. On je pomalo bolešljiv dečak, često je bolestan. Moguće da vas upravo to spaja, nijedan od vas nije čvrsto ukotvljen na ovome svetu. Koristiš priliku što spava i pažljivo ga posmatraš, samo što je na licu spavača retko šta vidljivo. Jednom si čuo da su u snu svi isti. Kažu da car spava isto kao i najveći siromah. Padne ti na pamet da se neće znati kome je zapravo poginuo tata, a koji ti sada zaspiš. Ponovo legneš na leđe i zatvoriš oči. Pre nego što uspeš da se zagnjuriš u svoje dubine, približi vam se grupa drugara iz razreda. Brzo, idemo na kupanje, šta je? Staviš prst na usta i očima pokažeš na usnulog Hineka. Onda ćemo ga probuditi.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Jana Njemeca, Istorija svetla, koji je s češkog jezika prevela Aleksandra Korda. Čitao je Dejan Đurović.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.